بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر خرمت لي مهمانلر قدمي لرجع حسنات الله نين بيت سر باس بيلجان قدم لرمز qalbimizdagi yuksak niyatlarimizga Alloh taolo ajr va savoblar bersin. Ulug' kunlarni fazli bilan ota-onalarimizni Alloh gunohlarini, barchalarimizni xato ayb gunohlarimizni o'zi kechirsin. Yaxshiliklarimizni oshirib, darajoti baland bo'lgan ummat maqomini Alloh barchamizga nasib etsin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1438 yil Muharram oyining 27 kunlari. Suhbatimiz aqidada adashmaylik. Ya'ni mu'min odam e'tiqod musaffoligi yo'lida bo'lishligi kerak. Aqidasi pokiza o'zining zamin ulamolariga ergashgan holda, musaffo islomga ergashgan holda bo'lishligi kerak. Aqidasi buzilgan odamlar kimlar? Dinda haddidan oshgan, g'uluvga ketgan odamlar. G'uluv so'zi arabiy so'z bo'lib, chegarani buzmoq, haddidan oshmoq degani. G'uluvga ketdi degani, ko'p g'uluvga ketmanglar degani, haddinglardan oshmanglar. Shariatning chegarasini buzmanglar degan ma'noda. Shar'iy istilohda esa din ishlarida haddidan tashqari oshirib yuborish, chegarani buzish, dindagi g'uluv ketishga eng yomon turlaridan biri insonni shunaqangi bir ko'chaga kirishini asosiy omillaridan bittasi azizlar bu yetarli ilmi bo'lmasa ham Qur'oni Karimni o'zicha talqin qilish, dinni menimcha deb turib talqin qilish yoki bundan tashqari sunnatni o'zicha ustozdan, murabbiydan so'ramasdan amaliga o'tish yoki to'r mazhabdan birortasiga qat'iy ergashmaslik, zamin ulamolariga quloq osmaslik oqibatida inson bilib bilmasdan haddidan oshadi, tug'yonga ketadi, g'uluvga qadam bosib qo'yadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. La taghlu fi dinikum ghayral haqq. Diningizda haddan oshmang. Haqiqatdan boshqa narsada diningizda haddan oshmang deb Alloh taolo g'uluvdan bandalarni qaytaryapti. Dinda chuqur ketmaslik, qattiqlik qilmaslik haqida Rasul akram alayhi salom aytadilar. Alloh taolo shariatida haddidan oshganlar, chuqur ketuvchilar halok bo'ldilar deb marhamat qiladilar. Halakal munatti'un, halakal munatti'un, halakal munatti'un deb 3 karra Rasululloh aytadilar. Dinda chuqur ketgan, haddidan oshganlar halok bo'ldilar deb Rasul akram alayhi salom marhamat qildilar. Qarang, bu dinda chuqur ketish, haddidan oshish, ulamolarga teskari yurish, zamin ulamolarni rioyasini qilmaslik bu halokat. Dinda g'uluvga ketish haqida so'z yuritilganda bugun aqida parastlar haqida ham gapirishimiz kerak azizlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Dinda g'uluvga ketishdan saqlaninglar. Chunki sizdan oldingilar dinda g'uluvga ketish sababli halokatga uchradilar" deb Imom Nasoiy rivoyatida marhamat qiladilar. Avvalgi payg'ambarlar, ularning ummati qanaqa tug'yonga ketdilar? Bir ishni qil desa, uni qilmasdan tug'yonga ketib, jumladan Musa alayhisalomning qavmi yoki Nuh alayhisalomning qavmi, bular o'sha payg'ambariga itoat qilmaslik oqibatida tug'yonga ketishlik sababidan juda ham katta xatarlarga ular duch keldilar. Endi bugungi kunda azizlar, 21. asr taraqqiyot asri, shunday davrda ham qarang, bir ulamoga bog'lanishimiz, huzuriga zudlik bilan yetib borib savol so'rashimiz, muloqotga kirishimiz imkoniyati o'n chandon oshgan bir davrda shu narsalar qolib, axborot vositalari orqali kimlarnidir domiga tushib, ularning aqidasiga aldanib, islomdagi ba'zi bir ulug'vor so'zlarni noto'g'ri talqin qilayotgan oqimlarni girdobiga tushib qolayotgan yoshlarimiz ham yo'q emas. Hozirgi kunda Odnoklassnik, Facebook kabi buzg'unchi oqimlar mana shunaqangi kuchlardan foydalanyapti. Ular mana shunday ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarni o'zini g'oyalariga, o'zini suhbatlariga, o'zining maqolalariga ilintiryaptilar. Mana shu yerda o'tirgan yoshlar, do'stlar, balki ukalar, biz uchun manba u telefondagi, internetdagi narsa emas. Internet juda katta bu ilmoq. Hozirgi kunda mana shunaqangi oqimlar, toifalar kerak bo'lsa ekstremistik oqimlar o'zlarining faoliyatini, saflarini kengaytirish uchun ijtimoiy tarmoqdan bular oqilona foydalanishyapti. Mana yaqinda Andijonda bir ko'rsatuvni ko'rasizlar, yaqinda shu ko'rsatuv qilinyapti. Andijonda milliy istiqlol g'oyasidan dars beradigan 30 dan endi oshgan bir yigit juda katta ahmoqona ishlarni qilgan. Shu zaminda tug'ilib, shu xalqni farzandi bo'lib, xalqiga, yurtiga, vataniga, diniga bo'lgan juda katta xiyonatni amalga oshirgan. Mana shu yigitni shu ko'chaga kirib qolishiga bu internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali shunaqangi oqimlarni bular domiga tushib qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu marhamat qiladilar. Rasul akram alayhi salom bir kuni masjidga kirdilar va u yerda ikki ustun orasidagi uzun bir boylangan arqonga ko'zlari tushdi. Shunda Rasul akram alayhi salom, "Ma hazal habl, bu arqon nega turibdi?" dedilar. Shunda sahobalar, "Bu Zaynabning arqoni. Agar namoz o'qishdan charchab beli og'rib qolsa, arqonga osilib o'qiydi namozini," deyishdi. Rasul akram alayhi salom, "La hulluhu, yo'q, yechib yuboringlar. Arqonni yechinglar," dedilar. "Li yusalli ahadukum nashatahu, har biringiz kuchingiz boricha namoz o'qing. Imkoningiz yetganicha. Fa iza fatara falyaqud. Kuchingiz ketdimi, charchoqni sezdingizmi, o'tiring." Mana shu tarovihda ham, xatmi Qur'onlarda ham imkoni yetsa turib o'qsin. Imkoni yetmasa bemalol o'qib o'tirib o'qishga ruxsat bor. Ya'ni dinda mashaqqat yo'q. Chuqur ketish yo'q. O'zini jismini qiynash yo'q. Bu din yengil din, azizlar. Bu din musaffo din. Bu din pokiza din. Mana shu dinni bular ro'kach qilib, o'zlarini siyosiy nagranglarini amalga oshirayotgan oqimlar bular nima ishni qilyapti? Insoniyatni boshiga kulfat keltiryapti. Shaharlarni vayron qilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Bu din, Allohning kalomi bizni bu narsaga buyurmagan, azizlar." Hattoki mana Rasululloh aytayaptilar, "Ahabbul amal ilallohi ta'ala advamuhu va in qalla." Allohga eng mahbub amal, xush yoqadigan amal juda oz bo'lsa-da, lekin davomli amal, dedilar. Juda biz belimiz og'rib, juda uzoq namoz o'qishimiz shart emas. Keyin mana ba'zi bir yigitlarga aytamiz, jamoani ichida o'qiganingizda namoz sunnat, mana peshinda juma namozini sunnatlarini o'qilganda eng qisqa suralarni zamsura qiling. Hamma o'qib bo'lib bitta o'zingiz holdek bo'lib ko'rinmang. Bu taqvo emas. Taqvo bu jamoat bilan bir xil bo'lish. Jamoatdan ayrisha holda uzun suralarni zamsura qilish bu taqvoga kirmaydi, azizlar. Mana shu narsaga ham e'tibor qilinglar. Jamoani ichida yengil namoz o'qish kerak. Uyga borib Baqarani zamsura qiling. Ikkinchi rakatga Oli Imronni zamsura qiling. Bilsangiz, Sahargacha namoz o'qing, lekin jamoani ichida eng qisqa yoki ba'zi holatda jamoaga imomga ixtido qilinganda jamoatda ba'zi birlarga albatta odam ko'zini qirib tushib qoladi. Jamoat sajdadan boshini ko'taradi, ikkinchi sajdaga borishda haligi odam keyin boshini ko'taradi. Haqingiz yo'q sizni. Jamoaga imomga Allohu akbar deb ergashdingizmi bo'ldi, tamom. O'qimasangiz ham mayli, hech narsa o'qimasangiz ham mayli. Jamoa bilan bir xil bo'lish kerak. Mana shu narsalarga e'tibor qilaylik. Shuni qilishim kerak deb turib chuqur ketmang. O'sha imomlar bugun zamin ulamolariga, ustozlarimizga, ulamolarimizga rioya qilishligimiz kerak bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Xuzu minal amal ma tutiqun." Amaldan toqatingiz yetganicha olinglar dedilar. Ya'ni toqatimizdan oshiq amalga bizni dinimiz buyurmaydi azizlar. Bizni dinimiz mashaqqatga buyurmaydi. Ibodatda ham, hamma sohada bandaga mashaqqatni yuklamaydi. Sarvari kainot bir kuni safarda bir odamni ko'rdilar, atrofidagi odamlar unga yelpib turishibdi. Bittasi soya solib, yana boshqalari unga shamol yelpib turishibdi. Shunda Rasul akram alayhissalom nima bo'ldi bu odamga deb so'raganlarida bu odam ro'zador odam deyishdi. Shunda Rasul akram alayhissalom laysa minal birri as-sawmu fi safar. Safarda musofirning roza tutishligida yaxshilik yo'q dedilar Rasululloh. Qarang, bundan qaytaryaptilar. Mana shariat. Safarga chiqib safarni mashaqqati, yana uni ustiga roza tutish. Din bandaga shunchalik yengillikni xohlaydiki, safarda ixtiyor, hattoki Ramazon rozasi ham. Farz rozani gapiryapmiz. U naflni qo'ya turaylik. Farz rozasi ham ixtiyor bo'ladi. Sharoiti yaxshi bo'lsa, imkoni yaxshi bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, mayli tutsin, lekin shunda ham ixtiyor. Shariat bandaga umuman mashaqqatni yuklamaydi. Salmonu Forsiy Abu Dardoga aytdilarki, "Inna li robbika alayka haqqan." Robbingning senda haqqi bor. "Va li ahlika alayka haqqan." Ahlingda ham senda haqqi bor. "Va li nafsika alayka haqqan." Nafsingda ham senda haqqi bor. Har bir haq egasini haqqini ado etgin dedilar. Hazrati Abu Dardo Rasul akram alayhissalomga shu gapni aytdilar. Salmonu Forsiyni shu gaplarini. Shunda payg'ambar alayhissalom sadaqa Salmon dedilar. Salmon to'g'ri aytibdi dedilar. Bizni nafsimizni ham haqqi bor. Nafsimizni qiynamaslik, azor bermaslik, ibodat bilan, roza bilan hattoki mashaq bir ba'zi bir odamlar o'zini qiynaydi. Yo'q, unday bo'lish kerak emas. Din bu mashaqqatga buyurmaydi azizlar. Mana Rasul akram alayhissalom aytadilar. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan agar birortangiz namoz o'qisa, namoz o'qib bersa fal yuhaffif, yengil o'qib bersin dedilar. Chunki fa inna fihi mustaqim wadh-dha'if wal-kabir, chunki jamoani orasida kasallar, zaiflar, keksalar bo'ladi. Namozni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda yengil o'qib berardilar. Va iza solla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a. Agar o'zi namoz o'qsa, xohlagancha cho'zsin dedilar Rasululloh. Sahargacha o'qing. Lekin jamoani ichida yengil namoz o'qish kerak. O'sha naflni ham, sunnatni ham 3 marta tasbih eting bo'ladi jamoani ichida. O'zingiz o'qiganda 100 marta tasbih eting. 300 marta eting. Lekin jamoani ichida 3ta eting yetadi sizga. Mana shu taqvo bo'ladi. Innad-din yusrun. Din bu yengillik, mashaqqat emas. Jon fido qilib jannatga kirish yo'q. Kerak bo'lsa, eng yaxshi hayotda yashab jannatga kirish mumkin. Rasul akram alayhissalomga ikki ish ro'para bo'lsa, sarvari koinot yengilini tanlardilar. Yengilini ixtiyor qilardilar. Endi bugungi kunda mana shu oqimlar dinni zalvorlik qilib ko'rsatyapti-da. Jannatga kirishni faqat shahid bo'lib o'zini o'zi portlatib jannatga kirish degan g'oyani oqimdagilarga singdiryapti. Yo'q azizlar. Biz boy bo'lib ham jannatga kiramiz. Eng yaxshi hayotda yashab, eng yaxshi kiyimlarni kiyib ham jannatga kiramiz. Faqat halol, poklik, Allohning rioyasi bo'lsa bas. Rasulullohning sevgisi bo'lsa bas. Jannatga bo'lgan muhabbat bo'lsa bas. Haddidan oshib tug'yonga ketish bo'lmasa bas. Bu oqimlar shunaqangi bir toifalar insonni jannatga kirishini juda mashaqqatli qilib ko'rsatyapti-da. O'zini o'zi shahid qilish, shahidlik degani hozir bo'lish, guvoh bo'lish degan ma'nolarni ifodalaydi. Shuningdek, Allohning 199 ta sifatidan bittasi bu shahid sifat. Ya'ni Allohning guvohligi ishonchli, har doim hozir bo'luvchi Alloh. Shunday hozir doim shohid. Allohning bitta sifati bu har joyda shohid guvoh bo'luvchi, hozir bo'luvchi degan ma'noda. Endi shahid so'zining yana bir ma'nosi o'ziga shaxs tomonidan nohaq o'ldirilgan musulmon bo'ladi. O'zini o'zi o'ldirish garchi din yo'lida bo'lsa-da, o'zini o'zi o'ldirish bu shahidlik bo'lmaydi. Dinning g'arazi bilan, dinning foydasi bilan o'zini o'ldirishga din buyurmagan, manbalarni ko'rishimiz kerak. Dinning himoyasida ham o'zini o'zi o'ldirishga, balki buni o'zining joniga suiqasd qilish deb baholanadi. Yoki jihod masalasi haqida ushbu so'z arab tilidan tarjima qilinganda g'ayrat qilish, harakat qilish, intilish, zo'r berib harakat qilish degani. Mujtahid ulamolar degan so'zni eshitgansizlar. Nima uchun shu gap aytiladi? Ulamolarga nisbatan mujtahid o'sha jihod so'zi bir o'ziga qo'llanadi. Nega? Chunki shu ulamolar butun borlig'i bilan ilm yo'lida bular harakat qilishdi. Yuksak olimlik darajasiga katta mehnat evaziga erishdilar. Ular jiddiy jahd qilib kitoblar yozishdi. Butun umrlarini shu yo'lda fido qildilar. Demak, bular jiddiy jahd qilishdi, jihod qilishdi. Mujtahid ulamolar deb ataladi. Talaba uxlamasdan imtihonga tayyorgarlik ko'ryapti. Yoki yaxshi o'qishim kerak, a'lo baholarga imtihon topshirishim kerak deb turib, qiynalib o'ziga zo'r berib o'qiyapti. Mana shu talaba jihod qilyapti. Jihod ulug'vor, ezgu ishlarga bo'lgan intilishga jihod deyiladi. Jangdagi bo'ladigan harakatga qitol deyiladi. Jihod deyilmaydi. Ibn Rushd Muqaddimat kitoblarida, asarlarida jihodning 4 qismga ajralishi haqida aytadilar. Qalbning jihoti, tilning jihoti, qo'lning jihoti va qilich bilan qilinadigan jihod. Umumiy qilib aytsak, jihod bu nafsga, shaytonga, nafsining istaklariga, g'ayri shar'iy istaklariga bo'lgan harakatiga qarshi bo'lish harakatiga jihod delsak bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Badr jangidan qaytganlaridan keyin sahobalarga aytdilarki, ana endi jihod qilamiz dedilar. Qarang, jangdan qaytib shaharga kirib aytayaptilarki, endi jihod qilamiz dedilar. Bu jihod nima ma'noda aytdilar Rasululloh? Endi shaytonga, nafsga qarshi, jaholatga qarshi kurashamiz degan ma'noda Rasululloh aytganlar. Demak, bu harakat ezgulikka bo'lgan harakat. Mana shu harakatga Rasululloh jihod so'zini ishlatdilar. Kalla kesarlikka emas, odamxo'rlik, qonxo'rlikka emas. Bugun jihod deb bular nima ishni qilyapti? Begunoh odamlarni o'ldiryapti. Kallasidan tanasini judo qilyapti. Shaharlarni vayron qilyapti. Hijrat tushunchasi. Hijrat ikki xil bo'ladi. Hijratni ma'nosi o'zi ajralish degani, hijron so'zidan olingan. Hijron degani ayriliq degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ona shaharlaridan ajraldilar, ayrildilar. Madinaga ko'chib bordilar. Va Makka fath bo'lgandan keyin Rasul akram alayhissalom la hijrota ba'dal fath. Makka fathidan keyin hijrat yo'q dedilar. Hijrat qachonki hijrat ko'chiladi. Umuman iymonini namoyon qilish, ibodatni qilish umuman imkoni bo'lmagan hududdan, diyordan ko'chiladi. Bugun ulamolar aytibdiki, dunyoni biror bir mamlakati yo'qki, ibodat qilish imkoni yo'q bo'lsa. Hattoki Avropa mamlakatlarida ham. Bugun Avropada masjidi yo'q, poytaxt yo'q Avropa shaharlarida, mamlakatlardagi. Hamma poytaxtida masjid bor. Bitta azon sadosi yangragan hudud Darul kufur bo'lmaydi. Bu mamlakatda hijrat qilish degan tushuncha yo'q. Endi bular mana shu noto'g'ri talqin qilish oqibatida bular ba'zi bir yoshlarimizni o'zini domiga tortib, o'zga bir hududlarda, o'zga bir yurtlarda dinning nomidan shahidlik qilish oqibatida o'zini jonini fido qilishlik oqibatida jannatni istab yurganlarga Alloh taolo tavfiq bersin. Bizning diyorimiz islom diyori. O'zbekiston allomalar diyori. O'zbekiston iymon diyori. O'zbekiston bag'ri kenglik diyori. Imom Shofiyiy aytadilar. Islom diyori deganda islom hukmlari zohir bo'lgan yer, islomning bitta amali zohir bo'lgan hudud islom diyori deydilar. O'zbekistonda islomning biror bir hukmini joriysi yo'q masjidlar. Qancha masjidlar, madrasalar, azonlar, ibodatlar, duolar, xatmi Qur'onlar, Toshkent kechalaridagi Ramazon shukuhi dunyoda yo'q. Dunyoda yo'q azizlar. Shunday zamindan hijrat qilish bu o'ta ketgan tubanlik bo'ladi. Dindan ayro bo'lish bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Najron shahri nasroniylari bilan tuzgan bitimlarining bir bandida quyidagi mazmun bor edi. Najronliklar va ularning yaqinlari hayoti, moli, mulki, oilalari, ularning hamma narsalari, dini, butxonalari ana shularning barchasi Alloh va uning rasuli himoyasida va homiyligida bo'ladi deb kiritilgan edi shu bandga. Hattoki butxonalari deyilyapti. Abbular musulmonman deb, Allohu akbar deb masjidlarni portlatyapti. Musulmonlarning ichiga kirib, o'zini shahid qilib jannatga kirish mumkinmi? O'zini o'zi o'ldirib shuni shahidlik deyish mumkinmi? Shuning uchun azizlar, bu borada biz suhbatimizni davom ettiraveramiz. Bugungi kunda eng katta terrorchi, shunaqangi bir qo'poruvchi oqimlardan bittasi IShID. Iroq Shom Islom davlati mana bugun poymonasi tugab boryapti. Bularni o'sha taraqqiy topgan payti 14-yilda 12 milliardga yetib bordi bularni sarmoyasi. Iroq va Suriyadagi neft konlarini qo'liga kiritishib, dunyo bozorida yarim narxda sotib nima ishlarni qildi bular, qarang. Islom davlati bo'lishi mumkinmi? Shu ishlarni qilish mumkinmi? Nima obodonchilik qildi bular? Bitta yo'l qurdimi, bir bino qurdimi? Yil oxiriga borib Xalab butunlay yaroqsiz holatga keladi degan ma'lumotlar chiqyapti, mana ko'ringlar. Titilib ketdi, yashaydigan 4.5 million odam yashaydigan shahar. Yer bilan yakson bo'ldi, nimaning oqibatida mana shu ixtilof. Bir-biriga bo'lgan muhabbatni yo'qligi, tafriqani paydo bo'lishi, shuni oqibatidan musulmonlar nima uchun bugun zaif? musulmonlar zaifligi, musulmonlarni qoloqligi, qashshoqligi, musulmonlar ilmga, olimga e'tibor bermayapti. Ulamoni gapiga quloq osmayapti. Bolasini o'qitmayapti. Boshqalar Marsni egallab bo'ldi. Marsda shahar qurmoqchi ular. 100 ming dollar evaziga eka sayohat uyushtirmoqchi. Musulmonlar nima qilyapti? Shahrini vayron qilyapti. Shimoliy muz okeanini bular bo'lib olib bo'ldi. Hozir Antarktikani bular bo'lib olishmoqchi. Bularning orasida musulmonlar yo'q. Hammasi g'ayri dinlar. Musulmonlar nima qilyapti? 56 ta Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlarning birortasida bitta miltiqni o'qini ham ishlab chiqara olmaydi. Lekin o'sha urushni, janjalni hammasini asosiy qurol aslohani musulmonlar sotib olyapti. Mana azizlar, musulmonlarning qoloqligi, musulmon olamini bugun zaifligi, nochorligi oxirgi 3 asr mobaynida, oxirgi 300 yil mobaynida biz ilmdan sal orqada qoldik. Ilm bugun taraqqiyot, ilm bugun qudrat, ilm bu bugun boylik, ilm bugun quvvat, kuch, qudrat. Ilmi bo'lmasa ilmli odamni gapiga quloq solish kerak. Shuning uchun do'stlar, yigitlar, ustozlarni taniyinglar. Telefonni ichidagi domla domla emas u. Kimligini bilmasdan, u odamni darajasini bilmasdan turib, u fatvosiga ergashish. Ramazon oyida yigitlar, yosh yigitlar qo'lida telefonni ko'tarib olib, masalan, suvni ichida yolong'och bir tatar yigit rus tilida fatvo beryapti. Ro'za og'iz bilan ko'milib, basseynda cho'milsa bo'ladi degan fatvoni beryapti. Ko'tarib kelishyapti, mana bo'lar ekan u qora aka deb. Shunga aqli yetmaydi-ku, bu kim o'zi? Shu domlaga biz ergashsak bo'ladimi? Bu odamning mazhabi qaysi? Bu odam qayerlik odam? Qayerda o'qigan? Yo farqi yo'qmi bizga? Ana o'sha farqini bilmaganligimiz bizni asosiy eng katta xatoimiz shu. Bilmasdan, ulamolarimizni tanimasdan kimlarnidir etagiga ergashib ketish nima ahvolga tushyapti shunaqa bolalar? Mana yosh-yosh yigitlar o'zini ulamosini tanimasdan, ulamolarning gapiga quloq osmasdan hali ham mana shunaqa qilib namoz o'qiydiganlar bor hali ham. 25 yildan beri aytyapmiz, yo'q, hali ham shu ishni qiladi. Endi bir savolda qarang, mana madrasalarimizda hamma ta'lim, diniy ta'lim Hanafiy mazhabida. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan 2000dan oshiq jami masjidlarimizning imomlari Hanafiy mazhabida. Ularni namoz o'qisi ham muftiyimiz, shayx hazratlari, hamma ustozlarimiz, biz shularni ko'rib, shularni eshitib katta bo'lganmiz-ku, dinni o'rgandik-ku. Endi biz qayerdan o'rganyapmiz? Qani do'stlar, yigitlar, bunaqa ixtilofni qilmang. Bilsangiz, to'g'riligingizni isbotlaysiz, olib keling mana kitob. Ko'raylik, darajangiz, vazningiz qancha? Bilmasangiz, biladiganlarga quloq soling. Ustozlarni, ulamolarni rioyasini qiling. Shunda fayzi baraka bo'ladi. Bizga ixtilof kerak emas. Bizni bugun mana shu 25 yil ichidagi eng katta yutug'imiz birdamligimiz. 93-chi, 95-chi yillarda qanaqa edi? Mana hozir qanaqa ahvolga keldi? Ixtilof yo'q. Ulamolarimiz orasida ham ixtilof yo'q. Boshqalar o'sha musulmon olamiga ko'z olaytiradiganlar nima bilan musulmonlarni zaiflashtiryapti? Musulmonlarning ichiga ixtilof solib. Ixtilof solib. Bir-biriga qarshi turyapti. Qarang, shularni o'sha yerdagi oqimlar, o'sha IShIDni ham homiysi, boshqani ham homiysi, hukumat kuchlarini ham homiysi g'ayri dinlar. IShIDni ham homiysi g'ayri dinlar. Lekin g'alabani, urushni musulmonlar qilyapti. G'alabani boshqalar qilyapti. Homiyligini ham qilyapti, g'alabani ham nashidasini suryapti. Shuning uchun azizlar, musulmon olami ulkan salohiyat topgan. Bizni bugün en katta e'tibor beradigan jihatimiz birdamlik, birligimiz. Ulamolarimizni yaxshi ko'raylik. Ustozlarga ergashaylik. Mana shu zamin ulamolarini rioyasini qilsak inshaalloh Alloh taolo zaminimizni bundan-da fayzga to'ldiradi. Parvardigor, yurtimizga tinchlik, osmonimizga musaffolikni bergin. Iymonini qadrini bilgan, ulamosini ulug'lagan, o'zi ham ulug' daraja topgan bu millatni shonini ko'targin. Parvardigor, yomon nazar nafaslarni o'zing rad qilgin. Yurtimizni musaffoligini, tinchlik va ofiyatini bardavom aylagin. Tinchlik yo'lida xizmat qilayotgan barcha mutasaddilarimizga o'zing katta g'ayrat bergin. Otalarimiz duolari bilan ko'mak berib, yigitlarimiz mehnatlari bilan, kuchlari bilan ko'mak berib, mamlakatimizning taraqqiyotini, aziz xalqimizning farovonligini, niyatlarimizning ro'yobini ko'rib, shodmon kunlarni ko'rishimizni Alloh barchamizga nasib etsin.